Čeští lékaři a odborníci jezdí na zahraniční mise vládního humanitárního programu MEDEVAC. Současně výjíždějí desítky dalších pomáhat v programech nevládních organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic. Kam vlastně jezdí a jak to jde dohromady s tím, že v Česku podle lékařské komory panuje chronický nedostatek hlavně mladých lékařů na venkově. Na to se zaměřuje dnešní pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Protože my máme to štěstí, že prostě žijeme v zemi, která má naprosto vynikající zdravotnictví.
Promo video ministerstva vnitra vysvětluje, proč česká vláda financuje MEDEVAC. Je to zdravotně humanitární program, o kterém jste nejspíš slyšeli. Poskytuje lékařskou péči zranitelným skupinám obyvatel v regionech, zasažených humanitární krizí, přírodní katastrofou nebo v místech, kde není dostupná specializovaná odborná péče. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům. Lékař, ortoped Michal Burian z nemocnice na Bulovce se programu zúčastnil opakovaně v Jordánsku. Dali jsme si sraz v kavárně v pražských Holešovicích. Co jste tam pomáhali řešit? Proč zrovna ortopedie v Jordánsku?
Je to tak, že samozřejmě péče v této zemi, ortopedie jako taková, je tam nedostatek těchto lékařů a rodí se tam mnoho dětí například i s deformitama, které nemají potom následnou péči. Jsou to většinou deformity, které by se měly léčit už od raného dětství. Nicméně žádná taková primární péče tam nefunguje, neexistuje. Tudíž ty děti potom s rostoucím věkem se ta deformita také zhoršuje a proto těchto diagnóz tam přibývá. To už vyžaduje potom velmi odbornou péči. Té je tam nedostatek, proto tam přijíždí specialisté z jiných zemí a my jsme jedni z nich, který právě tyto deformity, tyto diagnózy umí léčit.
Zmínil jste kolegy z jiných zemí, spolupracujete přímo, že si třeba nějak rozdělujete práci, když jste třeba v tom Jordánsku nebo působíte na jiných místech?
My tedy spolupracujeme hlavně s Jordánskem, je to už naše 8., 9. mise, takže my už ty místní lékaře i známe. A co je totiž důležité, je také následná péče. Musíte si to představit, že ty lidé většinou bydlí buď to někde v uprchlických táborech nebo někde na venkově. A samozřejmě oni jsou hospitalizováni určitý čas v nemocnici, ale ta následná péče pokračuje i mimo nemocnici. Oni se rozprchnou a my právě musíme mít potom spolupráci a vazbu s jordánskými lékaři, který je dále sledují, převazují, rovnají, dále ty deformity ještě pokračují například v té léčbě. Proto ta komunikace a ta vazba už musí být dlouholetá a proto my vlastně jsme si vybrali Jordánsko, Amán, kde těchto nemocí, těchto diagnóz je mnoho a my máme letitou zkušenost a dobrou spolupráci s těmi lékaři a s tou následnou péčí.
Jak s těmi Jordánci komunikujete? Předpokládám, s kolegy asi bych přemyslel, že anglicky, ale s pacienty asi potřebujete překladatele.
Ano, je to složité. Jordánsko je muslimská země, takže jak kultura, tak i mentalita je zde úplně jiná. Navíc gramotnost je velmi nízká, zvlášť na venkově, takže pacienti anglicky téměř nemluví. Naopak lékaři jsou velmi vzdělaní, jsou asertivní, umí velmi dobře anglicky, takže vždycky to tlumočení jde právě přes toho jordánského lékaře. Dokonce tam máme jednoho jordánského ortopeda, který studoval v Čechách, takže ten umluví i česky, takže s ním se dá potom hovořit i specializovanou přímo češtinou. Tyto diagnózy můžeme řešit s ním.
Co jste si zatím z těch cest do Jordánska, země, jak jste sám zmínil, naprosto odlišné kultury, jaksi náboženských tradicí, co jste si z toho odnesl pro práci v České republice, pokud něco?
No právě, jak říkáte, není to pomoc jenom pro Jordánce a přínos pro Jordánsko jako takové, je to přínos i pro nás. Já si z toho samozřejmě odnáším hlavně zkušenosti, protože vidíme tam diagnózy a deformity, které už se u nás nevidí a vidíme už jenom v knihách. Takže je to svým způsobem pro nás výzva a každý takovýhle případ je pro nás také ponaučením a takovou satisfakcí.
A rozumím tomu dobře, že se tam objevují ty deformity, protože tam není třeba tak dobrá, říkám to správně, postnatální péče nebo po narození, to, co se u nás hlídá hned, že děti se začínají napravovat hned po narození, tak to tam prostě není.
Přesně tak, tato postnatální péče, ta preventivní, tam vlastně vůbec nefunguje. Dokonce se setkáváme s pacienty už v adolescentním období nebo dokonce dospělí, kteří vidějí například lékaře úplně poprvé. Takže pokud se nezasáhne s ortopedickými deformitami anebo diagnózami včas, brzo, tato deformita stuhne nebo se ještě zvětší, zhorší a samozřejmě potom to vyžaduje daleko větší operační zásahy, daleko delší pooperační péči. Ne kolikrát se to dá vyřešit 100% do původního anatomického stavu.
Dá se nějaký takový příklad, který máte v paměti, dá se to popsat třeba? Jakou deformitu konkrétně jste museli řešit a jakým způsobem?
Nejčastěji se jedná o takzvanou ekvinovarózní formu, což je nožička, která je stočená vlastně do tvaru jakoby golfové hole. To znamená, že pokud se včas nezasáhne, děti po jednom roce věku, kdy začínají chodit, chodí vlastně po nártech a to jim znemožňuje veškerý další vývoj a chůz. Je to doprovázeno bolestmi. Čím více je ta noha deformovaná, zvětšená a otočená, tím více musíte zasáhnout operačně, ale nejedná se pouze o narovnání té nohy do správného postavení, musí také respektovat nervy a cévy, které ne vždycky musí potom fungovat a mohl by to mít i katastrofální následky.
Takže velmi složitá operace.
Velmi složitá operace, která navíc ještě právě vyžaduje po operační péči naložení sáder na několik týdnů. My samozřejmě, jak už jsem zmínil, působíme pouze 12 dní, takže odjíždíme, když děti mají ještě sádry na nohách. Takže s jordánskými lékaři potom i přes WhatsApp, přes Facebook, přes různý videočety dále ještě i léčíme a konzultujeme tu následnou péči.
Lékař, ortoped Michal Burian z nemocnice na Bulovce. Na mise do zahraničí jezdí také odborníci nelékaři. Tak například fyzioterapeutka Petra Nováková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze působila v programu Medevac v Jordánsku, ale také na Ukrajině.
Ty projekty se od sebe v podstatě liší. Na Ukrajinu jezdíme s týmem fyzioterapeutů, ergoterapeutů a lékařů z Všeobecné fakultní nemocnice školit kolegy fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Pomáháme tam s rozvojem rehabilitačního oddělení, teď konkrétně ve státní nemocnici, ve státní sféře a zároveň se snažíme podpořit rozvoj vzdělávání fyzioterapeutů a ergoterapeutů tam.
A v Jordánsku?
V Jordánsku jsem byla jako člen traumatýmu Všeobecné fakultní nemocnice a v podstatě jsem prováděla fyzioterapii u pacientů, kteří byli operováni naším týmem, anebo které náš tým vytipoval pouze k rehabilitaci.
Abych se ujistil, že tomu dobře rozumím, na té Ukrajině v podstatě školíte, pracujete jenom s kolegy, výhradně s kolegy, kdežto v tom Jordánsku zase výhradně s pacienty.
Přesně tak. Na Ukrajině cesta probíhá formou školení v případě praktických ukázek v rehabilitačním oddělení státní nemocnice. A teďko tady konkrétně třeba v České republice máme na stáži 5 představitelek univerzit z Ukrajiny a snažíme se pro ně dělat program, který je obohatí jak po té stránce praktické, tak po té stránce předávání zkušeností s výukou.
Určitě hodně lidí napadne, kdo to platí.
Jedná se o humanitární vládní program. Pokud vím, tak vláda vyčlenuje peníze na tento program. Program je koordinován ministerstvem vnitra. Garantem toho programu je samotné ministerstvo vnitra, ale úzce spolupracuje s dalšími ministerstvy. Konkrétně ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zahraničních věcí a myslím si, že i s ministerstvem obrany a nově i obchodu a průmyslu.
My teď sedíme ve Všeobecné fakultní nemocnici tady v Praze. Když byste to měla srovnat s tím, jak to vypadá v té nemocnici v Kyjevě, i pro posluchače, prostě jak je to rozdílné, to prostředí, jak rozdílné jsou ty pracovní podmínky?
My se tam pohybujeme teda ve státní nemocnici a v podstatě na Ukrajině neexistuje systém pojištění takový, jaký máme nastavený tady u nás. Takže víceméně, a budu se mluvit konkrétně o té rehabilitaci, veškerou rehabilitaci ve státní nemocnici si pacienti hradí sami. Takže i pobyt na lůžkovém rehabilitačním oddělení, kde my působíme, si v podstatě pacienti všechno hradí ze svých zdrojů. A netýká se to podle mě jenom té rehabilitace, ale víceméně veškerá péče v té nemocnici. nemocnici je hrazena rodinnými příslušníky a těmi pacienty.
Mně to nedá, abych nezmínil, že jsem měl možnost navštívit zdravotnická zařízení v Doněcku, což je samozřejmě zase netypické, protože to bylo na území ovládaném proruskými separatisty. A nicméně to, co člověk vidí na první pohled, je opotřebovanost materiálu, celého toho vybavení, to, jak ta nemocnice smutně vypadala. Je to v tom Kyjevě podobné?
Určitě, já nemůžu srovnat tady s těmi oblastmi více z východu, ale nemocnice jako taková v Kyjevě působí velmi opotřebovaně. Tak. To vybavení je tam určitě v horším stavu, horší, než máme my tady u nás.
Když bychom ještě mohli srovnávat, když jste působila v tom Jordánsku, i když chápu, že ta práce byla odlišná, a pak jste působila na Ukrajině, jsou třeba také nějaké rozdíly znát při práci s těmi místními kolegy a pacienty v mentalitě, v tom, jak jsou ti lidé třeba otevření nebo čeho se i bojí, dejme to.
Tak asi na té Ukrajině od začátku byli více otevření, více by se, nebo rádi by se orientovali ještě více na západ, než je k nám. Nicméně spolupráce s nimi je poměrně dobrá. Možná oproti těm jordánským mají více pocit, že znají, že umějí, nepotřebují tolik radit od nás, chtěli by radit od kolegů ještě zase dále ze západu. Oproti tomu v tom Jordánsku možná trvalo delší dobu, než jsme si získali jejich důvěru, a to se týkalo jak pacientů, tak našich kolegů. Nicméně kolegové určitě potom byli schopni jako vést s námi další dialogy ohledně terapií. Velmi vstřícný byl personál v jordánských nemocnicích, ten nelékařský. Tam musím říct, že sestřičky fungují velmi dobře, jsou velmi ochotné, velmi vřele s námi komunikují. A u pacientů třeba v Jordánsku tam asi chvíli trvalo, než jsme si získali jejich důvěru, hlavně třeba u žen. Ale pokud jsme si tu důvěru získali, tak spolupráce byla velmi dobrá. Aspoň tak, jak jsem zažila já teda na všech těch cestách.
Co myslíte, že české zdravotnictví z vašeho pohledu, z té perspektivy, kterou jste tím získala, co může české zdravotnictví nabídnout?
Tak určitě máme propracovaný systém výuky, takže si myslím, že na té Ukrajině, kde se snaží převést studium fyzioterapie, ergoterapie, oddělit je od sebe a převést je z těch sportovních fakult více do oblasti té medicínské, tak tam si myslím, že můžeme nabídnout naše zkušenosti. U nás taky systém vzdělávání v těchto oborech probíhaly zde určité změny a vývoj. Nevyvarovali jsme se některých chyb, některé kroky byly méně, některé více šťastné. Takže si myslím, že tady v tom my můžeme nabídnout ty naše zkušenosti a v podstatě jim pomoci s tím rozvojem výuky tak, aby se vyvarovali třeba těch chyb, které my jsme určitě udělali.
Fyzioterapeutka Petra Nováková ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Podle lékařské komory se české zdravotnictví potýká s chronickým nedostatkem mladých lékařů na venkově. Jak to jde dohromady s organizováním zdravotnické pomoci do zahraničí, té vládní i nevládní? Na to se chci mimo jiné zaměřit v další části tohoto programu.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Lékaři v Česku nejsou adekvátně placení, stárnou a celkem jich ubývá. Mladší hledají lépe placené zaměstnání v zahraničí, některé nemocnice je nahrazují dovozem nedostatečně kvalifikovaných doktorů z Ukrajiny. Kvalita péče upadá a nejsou vyhlídky, že by to mělo být lepší. Tak by se dali stručně shrnout závěry posledního sjezdu České lékařské komory z loňského listopadu. Jak to jde dohromady s tím, že Česko má vládní i nevládní programy pro humanitární zdravotnickou pomoc v zahraničí? Zeptal jsem se na ministerstvu zdravotnictví a odpověď mi poslal vedoucí tiskového oddělení Jan Brodský.
Jsme samozřejmě velmi rádi, že čeští lékaři a zdravotníci pomáhají v zahraničí a v místech, kde jsou aktuálně potřeba. Na zahraniční mise jsou vysíláni odborníci zejména z fakultních nemocnic nebo jiných vysoce specializovaných pracovišť a o jejich vyslání tak jednají organizátoři přímo s vedením jednotlivých nemocnic. Nemá to tak žádnou souvislost s nedostatkem lékařů na venkově. Do zahraničí navíc odjíždí vždy jen několik osob a v zásadě na velmi krátkou dobu v řádu jednotek týdnů. Co se týče nedostatku lékařů na venkově, tak tento problém intenzivně řešíme, a to dotacemi pro zubaře a praktické lékaře, rezidenčními místy pro mladé lékaře, možností vzdělávání nejen ve velkých, ale i v okresních nemocnicích a také reformou primární péče, která počítá s možností sdružených praxí praktiků.
Takový je tedy postoj ministerstva zdravotnictví. Lékaře do zahraničí vysílají, jak zmíněno, samozřejmě také nevládní humanitárky. Jednou z těch nejznámějších na světě jsou Lékaři bez hranic.
Mobilizons-nous.
Organisons-nous pour stopper la propagation.
Rejoignez-nous.
Cliquez et faites un don.
Maintenant.
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 Organizaci Médecins Sans Frontières založila ve Francii začátkem 70. let minulého století skupina lékařů a novinářů. Postupem času se z ní stala slovutná světová instituce, sdružující desítky tisíc profesionálů. Za svou činnost dostala v roce 1999 Nobelovu cenu za mír. V Praze má kancelář a jejím ředitelem je Pavel Gruber. Také on říká, že humanitární pomoc určitě situaci českého zdravotnictví nijak nestěžuje, jak to někdy slyší ve svém okolí.
Je to věc, kterou si často setkáváme. Skutečně to, že lidé jedou na misi z lékaři bez hranic, nemá žádný vliv na jejich dostupnost v České republice. My máme spolupracovníky nejenom z Prahy a z velkých měst, ale máme i spolupracovníky, kteří působí v nemocnicích na menších městech. A v podstatě je to tak, oni svoji profesní kariéru stráví v té místní nemocnici a třeba jednou za rok nebo jednou za dva roky, podle toho, jak jim to ta nemocnice umožní, s námi vyjedou na krátkou misi, nejčastěji formou neplaceného volna. Jinak s tím, jak je to s získáváním toho personálu, lidé z České republiky a ze Slovenska ročně udělají okolo 40 misí a je tam zajímavé, že i když máme v názvu to lékaři, tak ti lidé nejsou jenom lékaři. Lékaři tvoří asi čtvrtinu toho personálu, čtvrtinu tvoří ostatní zdravotnické profese, jako jsou sestry, jako jsou farmaceuti a laboranti, a polovinu tvoří nezdravotnické profese.
A tím se dostáváme ke globálnímu pohledu na zdravotnickou humanitární pomoc. Lékaři bez hranic měli jen v roce 2017 rozpočet 1 miliardu 77 milionů eur, tedy podle současného kurzu asi 28 miliard korun. To už je na nevládní organizaci i ve světovém měřítku opravdu velký balík peněz. Nejvíc prostředků a lidí posílají Lékaři bez hranic do Afriky, ale postupně se to začíná měnit, říká Pavel Gruber.
Ono je pravda, že většina prostředků směřuje do Afriky. Na druhou stranu je potřeba se podívat trošku na časovou řadu, jak se ten objem těch prostředků vyvíjí. A vlastně objem prostředků, které směřují do Afriky, oni stále tvoří většinu, ale on neustále klesá. Zhruba před 5-7 lety jsme se bavili o 60-70%, v dnešní době je to sotva polovina. Když se člověk podívá mezi top 5 zemí, kde ty naše programy jsou největší, tak vlastně nově se tam objevují dvě neafrické země, konkrétně Jemen a Irák, které vlastně sami ukazují tím, kam se ta pozornost do velké míry přesouvá. To znamená, tím těžištím se hodně stává Blízký východ. Čili vlastně vidíme, že ta Afrika naopak svým způsobem pro nás, její význam se zmenšuje. A potom bych možná ještě dodal, že vlastně ten rozpočet se zná ohromný, kterým lékaři bez hranic disponují, ale důležité na tom je říct, že on skutečně takřka kompletně pochází od drobných dárců. To znamená, vlastně tuto ohromnou sumu složí přes 6 milionů dárců, kteří bydlí po celém světě a není jsou tam zahrnuté granty od vlád, od OSN nebo od Evropské unie.
A nakonec se vraťme pomyslným obloukem na začátek, kde byla řeč o českém vládním programu Medevac. Podobné programy mají také jiné státy. V čem jsou podle Pavla Grubera hlavní rozdíly mezi vládním a nevládním sektorem v téhle oblasti?
Ten klíčový rozdíl je v těch hodnotách, v těch, který jsem zmiňoval, ta neutralita, nestrannost, nezávislost. A já si obecně myslím, že tuhle otázku by bylo těžké zodpovědět ad hoc jako obecně, protože vždycky hrozně záleží na tom nastavení a na těch rolích. Máme zkušenosti třeba nedlouho po osvobození Mosulu, nebudu tu vládu jmenovat, kde vlastně tam fungovala pomoc na této vládní úrovni, z hlediska pacienta nebyla úplně účinná. To znamená, někdy to může být poměrně nešťastné. Na druhou stranu máme zkušenost, kdy může být vlastně velmi dobrá symbioza mezi Lékaři bez hranic třeba konkrétně a vládní zdravotnickou pomocí. To je v případě Jordánska, kde skoro okolností my jsme referovali některé komplikovanější pacienty do nemocnice, která získávala podporu v rámci české vládní zdravotnické pomoci.
A těmito slovy ředitele pražské kanceláře organizace Lékaři bez hranic Pavla Grubera končí dnešní Zaostřeno. Od mikrofonu se pro tuhle chvíli loučí, ale na setkání při poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se těší Vít Pohanka.
Odpolední Plus.